Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli u nedjeljno izdanje emisije. U naredni pola sata govorimo o hibridnom ratu Rusije na Balkanu. Bilježimo reakcije na postrojavanje četničkog ravnogorskog pokreta u Višegradu, zašto tužilaštvo Srbije odbija da pokrene postupak za ratne zločine počinjene nad vojvođanskim Hrvatima na području opštine Šid. Možete čuti i razgovor sa bosansko-hercegovačkim piscem Abdulahom Sidranom, kao i s glumicom i producentkinjom iz Hrvatske Jelenom Veljačom. Sve to po izboru Mirjane Trakele.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Da li Rusija vodi hibridni rat protiv Zapada i njegovih saveznika i da li je Balkan jedno od područja koje Kreml u kontinuitetu pokušava destabilizirati? Koliko su Crna Gora i zemlje regije ranjive na tu vrstu napada i kako da se s tim izbore? To su pitanja o kojima su raspravljali sudionici skupa Istina u doba dezinformiranja, koji je održan u Podgorici. Tamo je bio i naš Predrag Tomović.
Živimo u svijetu i vremenu u kojem ključni principi demokratije, sloboda medija, govora i informisanja ne tako rijetko postaju sredstvo u borbi protiv upravo tih istih principa. Otvorenost demokratskih sistema omogućava neprijateljima demokratije da, koristeći medije, društvene mreže i druga oruđa hibridnog ratovanja, ostvare svoje geopolitičke ciljeve. Kao primjer, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentara navodi Rusiju i njene pokušaje destabilizacije zemalja regiona.
U sferi interesa Ruske federacije nesumnjivo se nalazi i Zapadni Balkan, gdje ova zemlja svojim aktivnostima i kampanjama dezinformisanja nastojala i još uvijek nastoji da destabilizuje ovaj region na način što će podrivati demokratske napore zemalja regiona. Naravno, ne svih, već onih koji se zalažu za jačanje demokratije. Postavlja se realno pitanje da li je moguće i kako se uopšte odbraniti od ovakvih napada. Ono što možemo sa sigurnošću očekivati jeste da će Rusija, dok god je Vladimir Putin na vlasti, nastaviti da se pozicionira kao geopolitički protivnik zapadnih demokratija. Zatvaranje očiju pred ovim činjenicama može samo nanijeti nepopravljivu i trajnu štetu zapadnom svijetu i čitavom sistemu vrijednosti za koji se zalažemo kao demokratsko društvo.
Kentara ističe da se svijet nalazi u ratu u kojem su lažne vijesti, dezinformacije i razni drugi oblici manipulacija zamijenili tešku artiljeriju i puščana zrna. Na globalnoj pozornici ključni igrači pokušavaju na različite načine da ostvare svoje geopolitičke ciljeve. Među onima koji koriste hibridni rat kao sredstvo da dođu do tog cilja je Rusija, ali ne samo ona, ističe direktor Statecraft instituta iz Londona Chris Connelly. U tome, kako kaže Connelly, koriste sva raspoloživa sredstva, što nas dovodi do nove paradigme ratovanja.
Ali ova nova paradigma znači da je sve oružje, informacija je oružje, cyber ekonomija, energija, novac, organizovani kriminal, ne možete se isključiti iz tog, te vrste ratovanja, možete samo da se borite. I to, po mom mišljenju, jeste izazov za naše liberalne demokratije u 21. vijeku. Ovo će biti konflikt koje će moja djeca i unuci morati da vode. Izazov koji dolazi iz neliberalnih nedemokratija. Slava govori o Rusiji kao jednom primjeru, tu je Kina, to je Islamska država.
Sjedinjene Američke Države će u borbi protiv dezinformacija, čiji je cilj izazivanje nestabilnosti, uvijek stajati uz Crnu Goru i prijatelje u regionu, poručuje američka ambasadorka u Podgorici Judy Reinke.
U posljednjih nekoliko godina Rusija je bila agresivna u korištenju cyber mogućnosti, dezinformacija i drugih sredstava kako bi postakla nestabilnost i u mojoj zemlji. Mi radimo na osnovu našeg iskustva i Evropska komanda Sjedinjenih Država je napravila nešto što se nazivaju radionice u borbi protiv cyber kriminala kako bi jačala sposobnosti zemalja. Ova evropska komanda je ove radionice organizovala u Podgorici i mi ćemo nastaviti da sarađujemo sa crnogorskim ministarstvom odbrane kako bismo ovu vrstu mehanizma doveli u zemlju.
Još od kraja 2016. godine, kada su u Crnoj Gori održani parlamentarni izbori, u dijelu međunarodne javnosti nezvanično se ruske obavještajne strukture dovode u vezu sa pokušajem državnog udara i nasilnog rušenja crnogorske vlasti. A da li je zvanična Rusija umiješana u taj slučaj, pitanje je koje bi trebalo da bude rasvijetljeno u aktualnom sudskom postupku u Višem sudu u Podgorici, koji se vodi protiv 14 optuženih crnogorskih, srpskih i ruskih državljana. Podsjetimo, zvanična Moskva saopštava da je teza o ulozi Rusije u državnom udaru apsurdna, dok crnogorsko specijalno tužilaštvo tvrdi da nije ni povezivalo zvanične ruske institucije sa događajima tokom izbornog dana u Crnoj Gori prije 2 godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podnijelo je krivičnu prijavu protiv pripadnika ravnogorskog pokreta Višegrad kao organizatora obilježavanja godišnjice hapšenja Dragoljuba Draže Mihajlovića 10. marta. Naša Mirna Sadiković bilježi reakciju u Bosni i Hercegovini.
Žrtve ovog rata su zgrožene, ne samo četničkim paradiranjem koje se organizuje svake godine, nego i čutnjom predstavnika državnih i međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja žena žrtva rata.
Ovo je grozno, katastrofalno u 21. vijeku da granicu prelaze sa istim i sličnim uniformama koji su nad nama i našim najrođenim počinili ratne zločine.
Bilal Memišević, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Višegrad i predsjednik Skupštine opštine Višegrad, također podsjeća da se ovakvi skupovi održavaju godinama i da niko od predstavnika vlasti nije pokušao osporiti ovakva organizovanja i okupljanja.
Šutnja, oživljavanje ideologije koja u proteklih 200 godina na ovim prostorima prouzrokuje zločine, prouzrokuje prolivanje krvi. Negodujemo i pozivamo one koji mogu učiniti bilo šta da preduzmu da se ovoj i ovakvoj ideologiji stane u kraj.
Podsjećamo, četnički ravnogorski pokret je registrovan u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. Uprkos činjenici da je nakon nekoliko godina postrojavanja i zastrašivanja stanovništva, naročito povratničke populacije, u Strategiji za prevenciju i borbu protiv terorizma od 2006. do 2009. godine, četnički pokret bio naveden kao prijetnja. No institucije Bosne i Hercegovine ništa po tom pitanju nisu poduzele. Nura Begović iz udruženja Žene Srebrenice smatra da je krajnje vrijeme da institucije reaguju.
Ko je dozvolio da se registruju na koja udruženja? To nije smjelo dozvoliti s pravne strane. Mi znamo koje su to procedure kada podnosiš zahtjev da registruješ jedno udruženje. Ministarstvo za ljudska prava, Ministarstvo za bezbjednost, sigurnost, sve druge institucije na državnom nivou zaista ono treba da spriječe, da osude, da pohapse i da se kazni to udruženje, da se ukine onako udruženje.
Na teritoriji Republike Srpske posve je legalno i dozvoljeno, preporučljivo čak, okupljanje četnika i simpatizera. Podsjeća novinar, kolumnista i publicista Dragan Bursać i dodaje.
Imate jednu situaciju konkretno u RS-u da vam je skup okupljanja, recimo Pravda za Davida, nelegalno okupljanje, a da je okupljanje četnika, nasljednika fašističke koljačke tradicije zločinaca potpuno legalno.
Nakon skupa u Višegradu uslijedile su brojne reakcije od ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, Ureda visokog predstavnika, delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini do pojedinih političara. No, nacionalistička ideologija je način funkcioniranja vladajućih struktura u Bosni i Hercegovini, podsjeća profesor Enver Kazaz.
Ideološka strategija sva tri nacionalizma u Bosni i Hercegovini je rehabilitacija fašističkih vrijednosti, fašističkih pokreta i moralno normaliziranje tih pokreta. To rade SNSD, HDZ, SDA, tako da je četničko divljanje u Višegradu zakonomjerna posljedica jedne takve ideologije. Ne treba se zgražavati, nego se pitati kako je moguće da ulice, škole, trgovi, pa čak i revizija unutar akademske zajednice historiografskih znanja prolazi kao potpuno normalna fašizacija društvenog prostora.
Primjera radi, uz stadion nogometnog kluba Slavija u istočnom Sarajevu su table sa imenom Draže Mihajlovića. U Mostaru je također nekoliko ulica koje nose nazive fašista iz NDH. Tako su i neke javne institucije smještene u ulici Mile Budaka, koji je jedan od ideologa ustaškog pokreta. Također u Sarajevskoj opštini Novi Grad, jednoj osnovnoj školi, promijenjeno je ime i sada se zove Mustafa Busulađić, po čovjeku koji je likovao nad progonom i ubojstvima Jevreja u Drugom svjetskom ratu, a poznavaoci lika i djela tvrde da je veličao Hitlerove ideje o novom svjetskom poretku propagirane u knjizi Mein Kampf. Ovo su samo neki od brojnih primjera kako se u posljednje 2-3 decenije u Bosni i Hercegovini pokušava prekrojiti istorija i relativizirati zločinačka ideologija. Denis Bečirović iz SDP-a je još prije 11 godina podnio inicijativu da se donese zakon o zabrani svih neofašističkih organizacija, uključujući zabranu ustaških i četničkih organizacija, kao i onih koje se naslanjaju na tradiciju Hanđar divizije. Ništa od toga nije usvojeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Beogradski fond za humanitarno pravo uputio je prigovor republičkom javnom tužiocu na odluku Tužiloštva za ratne zločine o odbijanju krivične prijave iz februara 2019. za zločin protiv čovječnosti koji je počinjen u Moroviću nad dvojicom vojvođanskih Hrvata. U oktobru 1991. pripadnici Jugoslavenske narodne armije su iz kuće izveli braću Abjanović, nakon čega im se izgubio svaki trag. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, pred fondom su još dva pravna lijeka, obraćanje Ustavnom sudu Srbije i nakon toga sudu za ljudska prava u Strasburu, priredila Branka Mihajlović.
Direktorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić osporava obrazloženje tužilaštva koje tvrdi da ne može da sudi za zločin protiv čovečnosti jer takva odredba nije postojala u domaćem zakonodavstvu u vrijeme kada je počinjen zločin.
Međutim, ono je bilo predviđeno u brojnim međunarodnim ugovorima koje je tadašnja SFRJ ratifikovala, a Srbija kao država naslednica preuzela te međunarodne ugovore. I s obzirom da po Ustavu Republike Srbije se međunarodno pravo neposredno primenjuje u pravnom sistemu Republike Srbije, Tužiloštvo za ratne zločine je obavezno da procesuira krivično delo zločina protiv čovečnosti.
Zaključuje Ivana Žanić, koja se poziva i na drugačiji stav Tužilaštva za ratne zločine u slučaju Petera Egnera, pripadnika okupatorskih nacističkih snaga u Drugom svjetskom ratu, kome je Srbija nameravala 2010. godine da sudi za genocid nad Jevrejima, iako genocid nije postojao u tadašnjem domaćem zakonodavstvu.
Zbog čega su odustali od prakse za zločine protiv čovečnosti koji su počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije, to je pitanje za Tužiloštvo za ratne zločine.
Inače, u Bosni i Hercegovini se uveliko sudi za zločin protiv čovečnosti. Činjenica da to krivično delo nije postojalo u domaćem zakonodavstvu u vreme kad je izvršeno, nije prepreka, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Vlado Adamović, advokat i bivši sudija Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine.
Dakle, nema više spora i Međunarodni sudovi i sud u Bosni i Hercegovini je prihvatio da je moguće suđenje, iako u bivšem kaze SFRJ to eksplicite nije bilo naznačeno. Takvi predmeti su već pravomoćno presuđeni i na međunarodnim sudovima i na sudu Bosne i Hercegovine.
Podsjetimo, u dosijeu o zločinima nad Hrvatima u Vojvodini Fonda za humanitarno pravo piše da su 23. oktobra 1991. godine u kuću porodice Abjanović u selu Moroviću u vojvođanskoj opštini Šid došla četiri uniformisana i naoružana muškarca. Došli su u dva siva automobila sa registarskim oznakama JNA. Insistirali su da 41-godišnji Mate pođe na saslušanje u stanicu policije u Šidu. Sa Matom je pošao njegov dve godine stariji brat Ivica i tada su posljednji put viđeni. Porodica Abjanović nikada nije dobila službenu informaciju o tome šta se dogodilo sa njima dvojicom. Tužilaštvo je odbacilo i krivičnu prijavu za zločin protiv čovečnosti i u slučaju tri člana porodice Matijević koji su 1992. godine odvedeni iz sela Kukujevci u Vojvodini i čija su tela kasnije pronađena u Hrvatskoj. Fond za humanitarno pravo je podneo krivičnu prijavu protiv NN lica za zločin protiv čovečnosti u oktobru 2018. godine, ali je tužilaštvo sa istim argumentima odbacilo tu prijavu. Srbija je 2006. godine u članu 370 krivičnog zakona uvela krivično delo zločina protiv čovečnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Patrijaršiju Srpske pravoslavne crkve predsjednik Srbije Aleksandar Vučić spreman je informirati i saslušati o Kosovu, ali ne i Skupštinu Srbije na istu temu, čak ni onda kada je Kosovska skupština usvojila platformu za dijalog sa Srbijom koja je za službeni Beograd neprihvatljiva. Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Nije uopšte najveća drama oko toga što oni razgovaraju i sa predsjednicima crkve. Problem je i drama je i neobjašnjivo i teško razumljivo kako je moguće da o tome ne razgovaraju sa onim sa kojim bi pre svega morali razgovaraju, a to su narodni poslanici.
Kaže Đorđe Vukadinović, narodni poslanik iz opozicione poslaničke grupe Nova Srbija, Pokret za spas Srbije.
Mislim da je to jedan instinktivni odijum, otpor, odbojnost prema svemu što miriše i što viče na demokratiju i na parlamentarizam.
Sličan stav deli Goran Ćirić iz Demokratske stranke.
Nemam ništa protiv toga da se obavesti patrijarhi i patrijaršija, ali je svakako neophodno da se pre svega obaveste narodni poslanici i da Skupština Republike Srbije razgovara o toj temi. Mi nismo čuli šta je naša platforma, šta je uopšte plan u tim pregovorima.
Poslanici Srpske napredne stranke sa kojima smo razgovarali kažu da je pitanje zašto Vučić ne dolazi u Skupštinu da informiše poslanike o toku dijaloga sa Prištinom za predsjednika države ili predsjednicu parlamenta. Sam predsjednik države Aleksandar Vučić, koji od sredine 2017. prolongira obećanja o rokovima kada će izaći sa svojim planom za Kosovo, poslednji put je u februaru, gostujući na jednoj nacionalnoj televiziji, rekao da će to učiniti kada ga prihvate neki drugi, pre svega Albanci. I dok ponavlja da ne želi da razgovara sa opozicijom, obećava da će patrijarha obaveštavati o daljim i budućim potezima.
Da mi se čini da je srpsko rukovodstvo dijalog vezano za ovu fazu u odnosima sa Kosovom, pre svega razmutre sa pripadnicima van parlamentarne opozicije ili van parlamentarnih političkih snaga, a verovatno će naknadno obaviti to i sa onim partijama koje su u Skupštini.
Ocenjuje kolumnista Vlatko Sekulović.
Jer Srpska pravoslavna crkva po pitanju Kosova se ne ponaša kao crkvena organizacija, se ponaša kao politička organizacija koja iznosi vrlo jasne i decidne stavove kroz reči pojedinih vladika.
U vreme Vučićevog boravka u Patrijarši, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju, Dragan Đilas, ga je u otvorenom pismu upitao zašto 6 godina odbijaš da zakažeš sednicu Skupštine Republike Srbije na temu Kosova, a u parlamentu gde ima stabilnu većinu trenutno ne bi zatekao opoziciju, barem ne njen veći deo. Opozicija, osim Srpske radikalne stranke i Liberalno-demokratske partije, bojkotuje već mesec i po dana skupštinska zasedanja u plenumu, navodeći da su poslanici opozicije onemogućeni da govore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Poslednji čuvar Evrope, kako sebe naziva Viktor Orban, neprikosnoveni mađarski lider, ima ambicije i da pomrsi konce mnogima na starom kontinentu, postavši ikona populista. Prestojeće izbore za Evropski parlament je nazvao poslednjom bitkom, jer je, kako je istakao, ponovo došlo vreme da Mađarska brani svoju hrišćansku baštinu. Evropska narodna partija preti izbacivanjem iz svog članstva Orbanovog Fidesa, ako ne odustane od kampanje protiv zvaničnika Evropske unije. Naime, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i milijarder George Soros su prikazani kao promoteri masovnih migracija. Orban naziva kritičare korisnim idiotima koji služe interesima levice. On je započeo karijeru kao liberal, a nastavio kao populista. Sa 35 godina Orban je 1998. postao najmlađi evropski premijer. Sa vlasti odlazi 2002. i triumfalno se vraća 2010. Napada liberalni sistem zalažući se za neliberalnu državu sa vrednostima rada, porodice i nacije. Poredi diktate iz Brisela sa nekadašnjim diktatima iz Moskve, ali obilato koristi evropske fondove. Naprimjer, 4 milijarde evra 2017. godine, kao što i koketira sa Rusijom i Kinom. Potencira svoje siromašno poreklo, a njegova porodica sada, prema Forbesu, raspolaže sa 23 miliona evra. Igra fudbal sa drugarima iz osnovne škole. Njegov omiljeni junak je osvetnik koga glumi Charles Bronson u filmu Bilo jednom na divljem zapadu, za koji kaže da je gledao bar 15 puta. Diktator, kako ga zovu, nije diktator, ali nije ni demokratski lider. Ne guši medije silom, ali ih pritiska finansijski. Kaže da igra Paunov ples sa Evropom, koja ga kritikuje za kršenje vladavine prava. Liberalni Sorošev Srednjoevropski univerzitet je morao da napusti Budimpeštu, kao što je uklonjena i bista marksističkog mislioca Đerđa Lukača, ali je ostao spomenik čelniku profašističkog režima Miklošu Hortiju. Pitanje je da li je političare poput Orbana moguće smijeniti na izborima, odnosno da li su spremni da mirno odu. Mađarska, čije istorijsko iskustvo traumatično, moraće pre ili kasnije da se suoči sa godinama protraćenim na kleptokratiju uvijenu u nacionalno ruho.
U petak je u Sarajevu i premijerno prikazana predstava Sjećaš li se Doli Bell? Prava za predstavu ustupio je Abdulah Sidran, koji je bio scenarist kultnog filma. Sidran je i jedini intelektualac sa ovih prostora koji je potpisao pismo upozorenja Manifest 30 najvećih evropskih intelektualaca o sudbini ideje Ujedinjene Evrope pred najezdom desnih radikalnih snaga. Dženana Karabegović je sa uglednim piscem razgovarala uoči premijere i o tome da li će se predstava razlikovati od filma.
Režiser Koka Mladenović je poznato u evropskim razmjerama ime rediteljsko teatarsko. On je obradovao se kad sam mu ja dao 15 scena koje su ostale nesnimljene. Pojačavaju glavni ženski lik Doli Bell, koja nema u filmu dovoljno prostora, nema ni jednog monologa. A toga sam ja imao. Pa su se obradovao kad sam mu dao autentične dvije knjige Emila Kuea, a to je jedan francuski psiholog. Njegova knjiga Vlasna samim sobom pomoću svjesne autosugestije meni je poslužila kad sam radio scenarij da imam onu okosnicu u onome svakoga dana, u svakom pogledu se više naprijed. Pa u toj knjizi ima još mnoštvo divnih elemenata koje režiser teatru može koristiti i ušli su u posao odmicanja od onoga što bi bilo doslovno prenošenje filma na teatarske daske.
Vi ste jedini južnoslavenski potpisnik pisma upozorenja 30 najvećih evropskih intelektualaca o sudbini ideje Ujedinjene Evrope i uopšte kontinenta pred najezdom desnih radikalnih snaga. Šta je uopšte cilj te inicijative?
To su zbilja najznačajnija intelektualna, naučna, umjetnička, književna imena ličnosti u Evropi i sramota me kazati koliko je to krupno za mene da je veliki prijatelj Bosne, filozof Bernard Henri Levy, mogu biti to i neko drugi. U Bosni ima boljih pjesnika od mene, u Sarajevu ima boljih pisaca od mene. A ja sam sebe cijeloga od 92. godine i pa možda i od prije stavio kao kurban.
I kako sad nakon, evo, 24 godine kasnije gledate na sve ove ideje u Bosni i Hercegovini, rekla bih tri različite ideje, koliko su one opasne i koliko zapravo vi vjerujete u opstanak Bosne i Hercegovine?
Pa ona u nekom ozbiljnom smislu ne postoji. Postoji ono što je državni skelet, administracija. Jednostavno napisao da bosanska država postoji samo kao fiskalni terorista, a da njen građanin od te države nešto ima, dobiva, da ona o njemu mari i brine, takva dimenzija ove države ne postoji.
Da li onda postoji, je li moguće zajednički život u BiH?
Ne, treba srušiti koncepciju, treba osporiti Dayton, treba srušiti koncepciju konstitutivnih naroda. To je jedna imbecilna, podla, pokvarena izmišljotina, jer ti narodi nisu konstituisali Bosnu. Bosna je stvorila njih. Ako bi se mi pitali ko je stvorio bosansku državu, pa stvarali su je Jevreji u trgovini, stvarao jedan Emerich Blum, pola ovoga što je danas godišnji bruto prihod države. Emerich Blum je imao u lijevom džepu svoga energoinvesta. Oni su konstituisali Bosnu. Dakle, oni koji su dali najveći doprinos, a oni su bili iz svih naroda. Dakle, ideja etnonacionalne identiteta kao primarnog, to je jedna u samom startu svome fašistička, diskriminacijska, zločinačka ideja.
Jednom ste prilikom rekli kako više niste upotrebljiv scenarist. Kako je moguće da čovjek sa tolikim životnim iskustvom, sa toliko objavljenih knjiga, danas, kako kažete, jedva preživljavate kao penzioner?
Pa ja dobijam penziju sada nešto preko 400 maraka, ali ja to nikad ne idem da podignem jer to pod kreditima. Očekujem 400 maraka, meni ne može biti za tramvaja. Meni svako prvo fali 10 puta toliko koliko dobijam.
Neizbježno je pitanje o Emiru u Kusturici.
On je o meni pisao feljtonu 30 nastavaka. Ja o njemu nisam napisao ništa osim jedne mistifikacije literarne. Emir Kusturica je poginuo braneći Sarajevo. A da je onaj tamo neki dvojnik kojeg je Milošević našao u Šumadiji, Pantelija i Milisavljević, ja sam pisac takvoga kalibra. Da najveći svjetski režiseri nisu važniji od mene. Literatura je važnija od filma, književnost je važnija od svega što ljudi um stvara i na neki način me vrijeđa poređenje sa režiserom.
Bio je to razgovor sa Abdulahom Sidranom, bosansko-hercegovačkim piscem i pjesnikom.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prije desetak dana glumica i scenaristica iz Hrvatske Jelena Veljača sa još nekoliko kolegica pokrenula je Facebook grupu Spasi me. Ideja je bila da se pokrene građanska inicijativa koja bi organizirala protest kojim će Hrvatska iskazati solidarnost sa žrtvama porodičnog nasilja i zatražiti od sustava da ih zaštiti. Sa Jelenom Veljačom razgovarala je naša Una Čilić.
Koliko politika i vlast u Hrvatskoj toleriše nasilje i zašto slučajevi nasilja u porodici nad ženama, nad djecom tako olako prolaze?
Ova regija odgojena na nasilju. Rat sasvim sigurno nije pomogao, ali nije pomoglo ni to da se ženska prava uvijek nekako stavljaju u disproporciju sa katoličkom tradicijom koju mi se izuzetno trudimo očuvati, pa onda ispada da kad se borimo za ženska prava se zapravo borimo protiv hrvatske tradicije, što apsolutno nije točno. I nekako jako nam teško idu promjene u tom smislu emancipacije žena, dakle financijskog osamostaljivanja žena, poticanja žena da imaju vlasništvo nad nekretninama, poticanje žena da rade, poticanje muškaraca da idu na rodiljne dopuste. To su nevjerojatno teške borbe, a sve to dovodi žene u jedan potlačenu poziciju u kojoj onda doista one nemaju gdje otići jer nemaju svoje stane, nemaju svoje vlasništvo. One nemaju kome obratiti i to je jedan, da kažem, sistem spojenih posuda. Jer ti, ako ne potičeš emancipaciju jednog cijelog roda, ti zapravo njega stavljaš u poziciju da ukoliko netko želi, stvarno može biti nasilan nad njim. E sada, zašto nasilje je toliko rašireno? Tu dolazimo do onog, glorificirano je. Znači, ono se zapravo slavi. Imate slučaj Daruvarca koji je pretukao onu jadnu curu u kafiću pred svjedocima koji su kao prvo lažno svjedočili i trenutno su na sudu zbog lažnog svjedočenja, koji je pušten iz pritvora na slobodu i malo se ne dočekan sa tamburasima. Imate primjer obiteljskog zlostavljača koji je ne znam koliko puta prijavljen za obiteljsko zlostavljanje koji dočekuje hrvatske nogometaše na trgu Bana Jelačića. Razumijete me, on to je prisutno u apsolutno svakim porama društva, dok netko u ovoj državi, a to su i mediji i vlada, ne kažu dosta, nećemo podržavati nasilje ni na jednom nivou, to neće stati. Jer će se s malom čovjeku plati poruka, pa ako je to dopušteno, onda je to dopušteno, onda je to prihvatljivo ponašanje.
Protesti Spasi me, koji, kako stoje u najavi, namijenjeni su za svu djecu i žene koje se propustilo spasiti. Da li ovaj termin 5 do 12 u stvari je opis ažurnosti za rješenje problema nasilja u porodici u Hrvatskoj?
Je, apsolutno je, izabran je namjerno jer stvarno mislim da je 5 do 12 za sve žrtve koje još uvijek žive u takvim situacijama, a i za nas da se ispričamo onima koje smo propustili spasiti zato što smo šutili, zato što smo smatrali da je to nečiji tuđi posao, zato što smo kao susjedi prolazili kraj bračnih svađa, kraj tučnjave djece, kraj fizičkog kažnjavanja, jer smo zatvarali oči. Svatko od nas je odgovoran i sada je konačno trenutak da kažemo dosta.
Bila je to glumica i scenaristica iz Zagreba Jelena Veljača.
I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 17. martovskog dana. Hvala na pažnji i prijatan ostatak vikenda.